Olen näinud filmi 12 aastat orjana. Mõned käed tulevad püsti. See ei ole väga selline tore või lihtne film, mida vaadata. See on üks tõesti sündinud lugu. See film räägib ühest mehest 19. sajandi Ameerikas. See härrasmees oli mustanahaline, ta elas täiesti tavalist vaba inimese elu. Ja ühel päeval ta meelitati lõksu ja müüdi orjaks lõuna osariikidesse. Ja ta veetis 12 aastat oma elust orjuses. Ja pärast seda, kui ta oli põgenenud, kui ta oli tagasi koju jõudnud, siis ta kirjutas sellest kogemusest raamatu, millel see film siis põhinebki. Selles filmis on üks stseen, mis tekitas minus judinaid. See on selline stseen, kus selle suure istanduse, puuvilla istanduse peremees, orjapidaja, kogub kõik oma orjad pühapäeva hommikul oma häärberi ette. Ta oli väga äkiline, julm, sadistlik mees. Ta korjas kõik oma orjad kokku, seisis sinna häärberi trepi peale ja liigutusest väriseva häälega luges neile pühapäeva hommikuks piiblisalmi. Ja ta luges neile Pauluse kirja, seda kohta, kus Paulus ütleb, et orjad peavad olema oma isandatele sõnakuulelikud. Ja ta liigutusest väriseva häälega ütles oma orjadele, et tema teeb kõike pühakirja järgi ja et Jumal on asjad niimoodi seadnud omas tarkuses ja et nende pool surnuks aetud orjade pühakohus on tema sõna kuulata. Ja see on selline koht, kus esimene reaktsioon on see, et kuidas keegi üldse võiks millegi sellise peale tulla. Kuidas võiks lugeda sellises kontekstis sellist piiblisalmi ja seda siiralt uskuda. Ja esimene reaktsioon see tunne on, et midagi siin on mäda. Miski ei ole päris õigesti. Ja teise hooga see tekst tekitab lihtsalt nõutust. Kuidas sai suur apostel midagi sellist ütelda? Kas ta tõepoolest kiitis sellise asja nagu orjade pidamine heaks? Ja kuidas siis me saaksime seletada seda fakti, et läbi aastasadade ja lausa aastatuhandete on just enne kõike kristlased olnud need, kes on ennast unustavalt võidelnud inimeste vabaduse ja orjapidamise kui süsteemi lõpetamise nimel. Selliseid piiblitekste tegelikult võib olla ju teisigi. Paulus ütleb, olge head ja sõnakuulelikud kodanikud sellele ilmalikule riigivõimule. Ja see korraldus ei ole meile väga keeruline täita aastal 2017 Eesti Vabariigis, aga ma mõtlen, kuidas võisid lood olla aastal 1940 Eestis. Või kuidas on lugu kõikide nende teiste praeguste riikidega, kus inimesed kannatavad riigi võimu ja riigi repressioonide all. Kuidas saab sellist asja piiblis öelda? Või kuidas me peaksime selliseid asju mõistma? Kui ma loen uut testamenti, kui ma loen uue testamendi kirju enne kõike, siis ma näen neis teatavat mustrit. Ja see muster aitab mind ja selle abil ma hakkan paremini mõistma, kuidas sellised esmapilgul kummalised tekstid on pühakirja jõudnud. Ja tundub, et ei Pauluse ega ühegi teise Uue Testamendi autori eesmärgiks ei olnud mitte kunagi, mitte mingisugusel moel õhutada kristlaste hulgas ülestõusu, mässu või ilmalikku revolutsiooni. Mitte kusagil need autorid ei kutsu orje üles mässule. Mitte kusagil ei kutsu need autorid alla rõhutud ühiskonna gruppe üles revolutsiooni korraldama ja riigivõimu kukutama. Nii kaua, ütleb Paulus, kui asi puudutab välispidiseid asju, nii kaua kui asi puudutab elu ja asjade korraldust väljaspool kogudust, nii kaua laske neil asjadel olla. Pidage rahu. Ärge mässake, ärge üritage jõuga või suure massiga seda kinnitatud elukorraldust ümber muuta, ümber korraldada. See ei ole see, mis peaks olema meie tähelepanu keskmes. Isegi kui orjapidamine on ühiskondlik norm, lasta olla. Sellel, mis toimub väljaspool, ei ole väga suurt tähtsust. Ja huvitav on see, et mida vähem on Uue Testamendi autoritel öelda elukorralduse kohta väljaspool kogudust, seda rohkem on neil midagi ütelda elukorralduse kohta koguduse sees. Ja üks minu lemmik näidetest sellises kontekstis on Jaakobuse kirjast, kus pastor Jaakobus võtab kõvasti ette oma kogudust nahutada. Ja mille eest ta neid nahutab, me võime seda lugeda Jaakobuse kirja teisest peatükist. Ja ma loen siit salmid 1-5 ja 8 ja 9. Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel. Kui teie kogunemisel astub sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas ja astub sisse ka vaene räpases rõivas ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale, vaesel aga sina seisa seal või istu siia mu jalajärjette maha. Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuks kohtumõistjaiks? Kuulge, mu armsad vennad, eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi armastama ligimest nagu ise ennast. Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaks. Ei ole väga palju kujutlusvõimet tarvis selleks, et näha selles kuldsõrmusega kaunis rõivas härrasmehes ühe suure majapidamise isandat, kellel on kodus kümnete kaupu orja. Ja samamoodi ei ole väga raske ette kujutada, et see vaene mees räpases rõivas võib juhtumisi olla ori selle sama säravas rõivas härrasmehe majapidamisest. Ja Jaakobus ütleb neile, ükskõik, kuidas on asjad väljaspool. Ükskõik, kuidas maailmas inimesi hinnatakse, ükskõik, kuidas maailmas seatakse mingisuguseid hierarhiaid või redelipulkasid, ükskõik, mida väärtustab maailm või mida põlgab maailm, siin, Kristuse ihus, siin koguduse keskel, teie seas ei tohi olla jälgegi sellest, mis toimub väljaspool. Meie siin toimime hoopis teistsuguste põhimõtete alusel. Ja siin, uskuge või mitte, on isegi ori ja isand samavõrra väärtuslikud. Ja kui te ühte peate teisest paremaks, nii nagu maailm seda teeb, siis te teete issanda silmis pattu. Ja siin koguduse keskel, uskuge või mitte, on isegi juudid ja paganad issanda ees samaväärsed. Sellest räägib ka Rooma raamat, mida me nüüd õpime. Siin koguduse keskel, uskuge või mitte, on mehed ja naised issanda ees samaväärsed. Kogudus on oma olemuselt võrreldes muu ühiskonnaga täiesti teissuguse ülesehituse ja toimimisega kogukond. Siin tehakse asju teistmoodi kui väljaspool. Ja järsku, kui asi puudutab kogudust, on Johannesel ja Paulusel ja Jaakobusel ja Peetrusel nii palju ütelda suhete kohta, nii palju ütelda selle kohta, mis on sobilik koguduses ja mis ei ole, selle kohta, kuidas tuleb inimesi kohelda ja kuidas neid ei tohi kohelda, selle kohta, mida tähendab üks olemine Kristuses. Paulus kirjutab nii ilusasti oma kogudusele Efeesuses, me võime selle kirja 4. Peatükist seda lugeda, kuidas ta kirjeldab seda, mis on väljas pool, ja ta nimetab seda pimeduseks. Ja siis ta ütleb, aga teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses. See on see, mis on koguduse tuum, ütleb Paulus. Te elate isekeskis tõe õiguses ja vagaduses. Ja loomulikult, kui selliste põhimõtete, kui selle tõe õiguse ja vagaduse järgi elavaid inimesi saab ühiskonnas piisav hulk, siis ajalugu on palju kordi näidanud, et Kristuse mõju kandub üle ka laiemasse ühiskonda. Nii on just kristlased olnud need, kes on väga paljudes kohtades lõpetanud orjapidamise, kes on võidelnud väga paljude teiste ebaõigluse vormidega. On põhjus, miks ma ei käi kunagi plakatpeos Toompeal meelt avaldamas. Ja mitte sellepärast, et mul alati meeldiks see, mida inimesed Toompeal teevad, vaid sellepärast, et mina olen enda jaoks väga selgeks mõelnud selle, et see, mis toimub väljaspool, ei ole minu elu ja minu tähelepanu keskpunktis. Ja samas on põhjus, miks ma pean kogudust oma elu kõige kallimaks ja kõige väärtuslikumaks kogukonnaks. Sellepärast, et see on see paik, kus lastakse Jumala armul voolata. See on see paik, kus Jumala vaimus inimesed suudavad teisi pidada ülemaks kui see ennast. Kui kogudus, laiemalt mõttes, aga ka iga kohalik kogudus, kui Tallinna esimene kogudus, kui Tallinna kompassi kogudus, kui kogudus suudab täita oma ülesannet hästi ja Jumala vaimus, siis ei ole maailmas mitte ühtegi teist kogukonda, mis sellele oma osaduse ja oma kvaliteedi poolest suudaks vastu seista. Ja olgu see eesmärk, see ideaal alati meie silme ees. Kui meiegi oleme osaks sellest, et me võiksime luua koguduse nii eriliseks kogukonnaks, nii maailmast erinevaks kogukonnaks, kui see vähegi on võimalik. Aamen.